ኣብ ዋና ከተማ ፈረንሳ ብዝሓለፈ ዓርቢ ምስ ተፈፀመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ሰሜናዊ ፓሪስ ብዝተኻየደ ፀረ ኣሸበርቲ ስርሒት እንተወሓደ ክልተ ሰባት ሞይቶም ሸውዓተ ድማ ኣብ ቁፅፅር ውዒሎም ኣሎ። ወኪል ቪኦኤ ሊሳ ብራያን ካብ ፓሪስ ከም ዝፀብፀበቶ ቀንዲ መራሒ ናይቲ መጥቃዕቲ ተባሂሉ ናይ ዝጥርጠረ ዓብድልሓሚድ ኣባውድ ኩነታት ንፁር ኣይኮነን። ገብረ ግብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ካብቶም ዝሞቱ ሓንቲ ዝተዓጠቐቶ ቦምብ ኣፈንጂራ ንርእሳ ዝቐተለት ጓል ኣንስተይቲ እያ። ሰንት ደኒስ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ፖሊስ ንሓደ መንበሪ ህንፃ ከቢቡ ንሸውዓተ ሰዓት ኣብ ዝነበረ ምፍጣጥ ክልተ ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ሸውዓተ ሰባት ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣትዮም ኣለዉ።
Dans le cadre de cette enquête, nous avons il y a beaucoup de travail qui a été effectué et qui a permis d'obtenir par la téléphone
እቲ ስርሒት ስዒቡ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ፓሪስ ፍራንስዋ ሞሊንስ ዒላማ እቲ ስርሒት 129 ሰባት ንዝቐተለ ናይ ዓርቢ መጥቃዕቲ መሪሕዎ እዩ ተባሂሉ ዝጥርጠር ቤልጅየማዊ ጂሃድስ ዓብድል ሓሚድ ኣባውድ ምዃኑ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። መንነት ናይቶም ዝተቐትሉን ኣብ ቁፅር ዝውዓሉን ግን እናተጻረየ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ምስ ካልኦት ሽበራዊ መጥቃዕትታት ርክብ ከም ዘለዎ ዝእመነሉ ኣባውድ ቅድም ክብል ኣብ ሶርያ ከም ዝነበረ ተፈሊጡሎ። ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና ዓመት እንተወሓደ ሓደ ግዜ ናብ ኣውሮፓ ኣትዩ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ንርእሱ ኣብ ኣውሮፓ ተመሊሶም ብዛዕባ ዝኣቱ ጂሃዳውያን ናይ ክትትልን ስለያን ክፍተት ከም ዘሎ ዝሕብር ብምዃኑ ዓብዪ ሻዕሎ ተፈጢሩሎ።
ፖርታቪዮን ሻርል ደጎል ቪን ደፓርየ ኢል ኑ ፐርሜትራ ኦን ሜዲተራኔ ኦሪንታል
ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ፍራንስዋ ኦላንድ እቲ ናይ ሸውዓተ ሰዓታት ምፍጣጥ ምስ ተብቅዐ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣንጻር ጉጅለ ዳዕሽ ንምውጋእ ብዛዕባ ክውሰዱ ዘለዎም ስግምትታት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ፈረንሳይ ኣብ ኩናት እያ ዘላ እውን ኢሎም። ፈረንሳይ ኣብ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ዒላማታት ዳዕሽ ሳልሳይ ዙር ደብዳብ ነፈርቲ ፈጺማ ኣላ። ቻርልስ ዲ ጋውለ ዝተባሃለት ተሸካሚት ነፈርቲ መርከብ እውን ነቲ መጥቃዕቲ ንምሕያል ናብ ሜዲትራንያን ትጓዓዝ ኣላ። ኦላንድ ኣንጻር ዳዕሽ ኣብ ዝካየድ ግጥም ናይ ዩናይትድ ስቴትስን ሩስያን ሓዊሱ ሰፊሕ ጥምረት ከም ዘድሊ ጸዊዖም ኣለዉ። መንግስቲ ፈረንሳይ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ እዋን እቲ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝተኣወጀ ናይ ህጹጽ ኣዋጅ ንሰለስተ ኣዋርሕ ክነዋሕ ድሌት ኣለዎ። ኦላንድ ብተወሳኺ ንሽበራን ካልኦት ቅልውላዋትን ብዝግባእ ንምምካት ሕገ መንግስቲ ፈረንሳይ ንክመሓየሽ ድሌት ኣለዎም። ተሓላቕቲ መሰላት ግን ነዚ ድሌት እዚ ይነቕፍዎ ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ናይ ፓሪስ መጥቃዕቲ ተሓባበርቲ ክኾኑ እዮም ተባሂሎም ዝጥርጠሩ ንምሓዝ ኣለሻ ቀጺሉ ኣሎ። ኣብ ብራስለስ ዝተወልደ ካልእ ቀንዲ ተጠርጣሪ ሳላሕ ዓብድስላም ክሳብ ሕዚ ኣይተተሓዘን ዘሎ።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕትና